Uvaženi slušaoci, pratite popodnevni program Radija Svetigore. Danas se navršilo 5 godina od upokojenja velikog neimara pravoslavnih hramova Predraga Peđe Ristića. Doajen srpske arhitekture, profesor dr. Predrag Peđa Ristić, 5. avgusta 2019. godine, usnuo je u Gospodu u 88. godini. Ostaće upamćen kao najveći neimar pravoslavnih hramova našeg vremena na prostorima gdje živi naš narod. Pored novih crkava, profesor dr. Ristić sebe je ugradio u bisere savremene crkvene arhitekture kod nas. Saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici i Saborni hram Svetog Jovana Vladimira u Baru. Nosilac je ordena Svetog Save drugog reda i mnogobrojnih nagrada i priznanja. Za izgradnju svetinja u Crnoj Gori odlikovan je zlatnim likom Svetog mitropolita drugog Petrovića Njegoša 2013. godine i ordenom Svetog Jovana Vladimira 2016. godine. Uručujući Ristiću visoko odlikovanje, zlatni lik Lovćenskog tajnovica, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije na svečanosti upriličenoj oktobra 2013. godine u novoosveštanom Podgoričkom sabornom hramu rekao da se sabornim hramom Hristovog Vaskrsenja Podgorica upisala u Božije gradove u Evropi. Jedan od najzaslužnijih za ljepotu ovoga hrama, za njegovo znamenje, jeste dr. Peđa Ristić, koji je njegov glavni neimar. On je mirne duše, mogu da kažem, nadahnut Duhom Svetim, a ne samo svojim obrazovanjem, projektovao ovaj hram. Sa tog razloga dodjeljuje se zlatni lik Petra II. Petrovića Njegoša arhitekti dr. Peđi Ristiću, bogonadahnutom neimaru hrama Hristovog Vaskrsenja, ozarenom viđenjem tajne Svesvetija Lovćenskog tajnovica, kazao je tada mitropolit Amfilohije. On je dodao da je hram u Podgorici kruna Ristićevog životnog dijela zajedno sa hramom Svetog Jovana Vladimira u Baru. U nastavku našeg programa donosimo vam ovaj arhivski snimak ove besjede blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija.
Da zablagodarimo Vaskrsnom Gospodu na ovom divnom daru na hramu posvećenom njegovom Vaskrsenju, hramu koji je i po svojoj arhitekturi, po svojoj unutarnjoj i spoljašnjoj ljepoti, i po svom naznačenju, i po onome što se u njemu dogodilo i što se u njemu događa, hram istinskog vaskrsenja i vaskrsavanja svega svetoga i čestitoga što je sađeno i što se događalo i stvaralo kroz vjekove od apostolskih vremena, od vremena velikog cara Konstantina i njegovog edikta o slobodi vjere ovdje na ovim prostorima. Rijedak je hram u Evropi, a svi su hramovi Božji domovi i mjesto Božijeg obitališta, koji je objedinio u sebe i koji sobom vaskrsava ono što se događalo, ono što se stvaralo kroz vjekove i ono što se događa i što se stvara u naše vremena. To važi i za arhitekturu ovoga hrama, to važi i za mjesto na kome je on nikao, jer to smo i rekli prije neki dan da je ovdje prolazio put koji je spajao svjetove, Europu i Aziju, Via Egnatija od Rima preko Dalmacije, ovdje preko drevne Dioklije do Soluna, do Carigrada i do Jerusalima. To smo naknadno saznali, kao što smo naknadno saznali da je ovdje drevna hrišćanska nekropola iz vremena cara Konstantina i da iz tog vremena je postojao i hram starohrišćanski, čije temelje smo otkrili ovdje pored Dalmatinske ulice. A u nastavku to hrišćansko živo predanje, ono se produžava naročito u vremenima velike misije Kirila Svetoga i Metodija, a naročito misije velike hrišćanske izvorne Svetoga oca našega Save i Simeona. Otuda ovaj drugi hram na kome je podignut hram Vaznesenja 1925. godine, podignut je za vrijeme kralja Milutina. I zato su i oni koji su učestvovali, oni prvi, a preko njih svi ostali, dobili i odlikovanje i orden svetoga kralja Milutina, jer je ovo mjesto organski vezano za njega, kao što je organski vezano i za svetu carsku lavru manastir Hilandar, čemu svjedoče Hrisovulje Stefana Prvovjenčanoga, kralja Milutina, svetoga Stefana Dečanskoga i cara Dušana. Hrisovulje kojima se ovo tlo poklanja vo vijeki carskoj lavri manastiru Hilandaru. Tako da, evo, iz svega toga, kroz vijekove stvaranoga, Duhom Svetim nadahnjivanoga, Bog nas je obdario ovim čudesnim hramom. Ovaj grad je glavni grad Crne Gore, postao zaista grad Božji, grad svetinje Božje, i upisao se među istinske i prave gradove, što do sada nije bio u Europi i u svijetu. Jedan od najzaslužnijih za ljepotu ovoga hrama, za njegovo znamenje, jeste i dr. Peđa Ristić, ovdje prisutni, koji je glavni neimar ovoga svetoga hrama, naravno u saradnji i sa drugima, da ne pominjamo sva njihova imena, ali on je nadahnut, da mogu mirne duše da kažem, ne svojom samoobrazovanjem i svojom vještinom, nego nadahnut Duhom Svetim. On je gradio i druge hramove širom naše zemlje i naših zemalja i naših crkava, ali nadam se da i on to osjeća i vidi da je ovo kruna njegovog životnog dijela zajedno sa hramom svetog Jovana Vladimira u Baru. Sa tog razloga meni čini radost da pored odlikovanja koje ima već naš dr. Peđa Ristić, profesor Akademije za umjetnost i konzervaciju Srpske crkve u Beogradu, dobio je on i orden svetoga Save, dobio je s pravom i orden kralja Milutina, ali pošto je ovdje, ne znam čime smo mogli da ga drugim odlikujemo, nego povodom 200 godišnjice Petra II. Petrovića Njegoša, Lovćenskog tajunovica, koji je evo i po prvi put prisutan sa svojom ikonom ovdje u oltaru zajedno sa arhijerejima Crkve Božije od apostolskih vremena, pa onda evo imate ga i ovdje blizu titorske freske, pa ga imate i na pirgu svetog Jovana Vladimira zajedno sa svetim Petrom Cetinskim u kamenu uklesanog, u mozaiku također ovdje gdje je urađena svetorodna loza Petrovića, i tu se on nalazi. Dakle, čini bi mogli drugim da ga nagradimo, da izrazimo svoju radost i da mu još jedan blagoslov damo za ovo njegovo divno i veliko djelo. I sa tog razloga dodjeljuje se zlatni lik Petra II. Petrovića Njegoša arhitekti doktoru Predragu Ristiću iz Beograda, Bogom nadahnutom neimaru hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, ozarenom viđenjem tajne svesvetija Lovćenskog tajnovica, dano u prestonom gradu Cetinju, u prestonom gradu, dragi moji, tako piše ovdje, u prestonom gradu Cetinju, broj 1255, 7. oktobra 2013. godine, s Božim blagoslovom, na Filohije, pravoslavni arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski i egzarh trona Pećkog, što mi ovdje nisu to zapisali, a to možemo i da dopunimo. Dragi moji, Peđa, evo ovdje, zlatni lik, baš čisto zlatni lik svetoga Petra II. Lovćenskog tajnovica, u duhu kojega je i ovaj hram nastao. Ja sam to tako doživio i u posljednje vrijeme proučavam ponovo Petra II. Petrovića Njegoša i to mi je došlo. Osjetio sam da ovo što se ovdje, što je ovdje sagrađeno i što je tebe Bog obdario da ga oblikuješ, da je to upravo u duhu one liturgije na prestolu sve svetija, kako je naziva Petar II. Petrović Njegoš. Negdje je to utkano u vasioni hram Božji i u isto vrijeme vezano sa domom hljeba Bitlejemskim i kroz njega sa svim onim što je crkva Božja iznjedrivala kroz vjekove. Našem doktoru Peđi Ristiću, neimaru, nasljedniku rada neimara, opjeva se u narodnim pjesmama, neka bude na blagaja i blagoslovena ljeta, jer je dostojan.
Dostojan!
Istovremeno dodjeljujemo i ovaj diskos podgorički iz 4. vijeka pronađen na Duklji 1864. godine, čiji original se čuva u Ermitažu u Sankt Peterburgu, a mi smo uradili sad kopiju toga za ovaj praznik, dodijelili pravoslavnim patrijarcima i našem patrijarhu i Vaseljenskom i Moskovskom. Pa evo, ovaj diskos iz 4. vijeka ovdje podgorički, koji je temelj Podgorice, liturgijski diskos na kome se i danas služi sveta liturgija i na kome su urađeni sva ona predukazanja drevna proročka o Hristu Gospodu, o njegovoj žrtvi, o njegovom žrtvovanu za život svijeta. Tu je žrtva Avramova, tu je prorok Danilo u peći Vavilonskoj, tu su tri mladića također u ognju sačuvani silom Božjom, tu je prorok Jona koga guta kit i koji je simbol Hrista raspetog i tri dana u grobu počivajućeg. Tu je i vaskrsenje Lazarevo. Tu je i Hristos također koji blagosilja izvor vode žive. Na latinskom jeziku napisano sve to okolo ovdje. Jedan dokumenat od ogromne, izuzetne vrijednosti koji je potpuno bio i nepoznat. Čak u ime su mu pogrešno dali, pa se prenosilo da je to čaša podgorička, to nije čaša, nego je diskos liturgijski na kome se služi sveta liturgija i dan danas poslije 1700 godina. Prema tome, Peđa, evo i ovo ti je temelj ovoga tvoga truda i rada, ovaj diskos podgorički blagoslovi, a u isto vrijeme našem Neymar, proto Neymaru, našem šefu gradnje ovoga hrama, koji je dobio i s pravom orden kralja Milutina, a prije toga za svoje podvige na Kosovu, gradnju hramova od Đakovice pa šire, i njemu također ovaj dragoceni diskos koji je ogledalo svega onoga u čemu se on potrudio i što je on shvatio, pa i shvatio upravo zato što je došao sa žrtvenog polja Kosova, žrtvovajući tamošnje svetinje i hramove koji je podigao, bio naročito hram Svete Trojice u Đakovici, koji su se vaznijali i ugradili u vječni grad Jerusalim, nisu oni nestali. I kako je rekao onaj Šiptar, to sam dobro zapamtio, nedavno kad je prolazio, dok je još bile ruševine od hrama, pa je rekao jednom našem koji je znao šiptarski, pa ga ovaj pitao šta je to, kao da nije znao, on njemu kaže, to je taj hram i da znaš, kaže, kad je srušen 49. godine, onda je Kube palo. Nije se raspalo, nego je stojalo uspravno. I mi smo znali da će hram da se obnovi. A evo, kaže, i sada isto tako stoji uspravno Kube hrama Svete Trojice. Opet će taj hram da se obnovi. Evo, to ime, dragi moj, evo i tebi ovaj diskos, žrtvena čaša ovoga hrama, prinijetog Gospodu, koji je sebe žrtvovao za život svijeta. Na mnogaja i mnogaja i blagaja ljeta.
Osjećam punoću. Punoću svih svojih predaka i punoću svih svojih potomaka na svom tru, na svom korenu. Eto toliko.
Eto toliko. Je u kratkoći, to znade naš Peđa, ali zato njegova mudrost bez mnogo riječi, ona je rečita i govori se budućim pokoljenima pravim i istinskim neprolaznim jezikom. Amin Bože.
Znači da sam poražena gospodina i u Hristu brata profesora Peđu Listića, kaže, tamo gdje su dvojice ili trojice sabrano u moje ime, tu sam i ja. Koliko vidim, ovdje nas ima mnogo više. Bez Gospoda Svetoga Duha ovoga ne bi bilo.
I da znate, evo već da, da vas ne zamaram, to je i moje osjećanje, moram da vam kažem, da ovo nije naše djelo. Niti je to djelo Peđe Ristića, niti je, ne znam, moje, niti našeg oca Dragana, niti našega moma, niti drugih, da ne pominjamo sva njihova imena, nego ovdje zaista u ovom hramu bilo na djelu Duh Božji Sveti. Duh Božji je onaj koji je rukovodio i naše živopise, i oni mi to rekoše, kaže, po prvi put smo to doživjeli, da ovo što smo radili ovdje, da to nije naše. I to se vidi ovim divnim, čudesnim likovima, pozlačenim, koji ovdje su svjedočanstvo i vjere, i s druge strane svjedočanstvo da ovaj grad zaista postaje grad. Ne više Palanka, Cikotička, kako je neki zovu, nego je grad Božji. Podgorica, glavni grad Crne Gore, i da nam kažemo, i to i treba to kažemo, produžetak i kruna prestonog grada Crne Gore Cetinja, sa Cetinskim manastirom, sa moštima Svetoga Petra Cetinskoga i sa oskrnavljenom crkvom Petra II. Petrovića Njegoša Lovćinskog Tardovica na Lovćenu. I moje osjećanje i molitva Gospodu da ovo bude i priprema za obnovu Svetih Arhangela na Prevlaci i obnovu Kubeta Svetih Arhangela, a to je crkva Svetog Petra Cetinskog na Lovćenu sa zlatnim krstom. Tek kad taj zlatni krst podignemo na Lovćen, onda će svi hramovi Crne Gore, uključujući hram ovaj Vaskrsenja i Sveti Arhangela, dobiti svoje kube lovćensko i svoj zlatni krst na Lovćenskoj kapi. Amin. Bože daj.
Uvaženi slušalci, čuli ste arhivski snimak besjede blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija izgovorene 2013. godine tokom osvećenja sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici i dodjele zlatnog lika Petra II. Petrovića Njegoša arhitekti doktoru P. Peđi Ristiću, kojem se danas navršava 5 godina od upokojenja. O nemjerljivom doprinosu Peđe Ristića razvoju crkvene arhitekture posljednjih decenija u Crnoj Gori za radio Svetigoru govorio je publicista Jovan Markuš i taj razgovor vam donosimo u nastavku programa. Pomaže Bog, dobro nam došli.
Bog vam pomogao, bolje vas našao.
Vi ste imali prilike da sarađujete, pa evo da nam prenesete malo nešto o liku i dijelu Predraga Ristića.
Pa, Predrag Ristić je jedna nesvakidašnja, mogu da rečem skoro neponovljiva i čudesna lično. Peđa Ristić ne samo da je projektant, idejni projektant hrama u Podgorici, on je uradio idejni projekat i za hram u Bar, nego i ovaj hram na Pazdasu, ja mislim da je također njegov rad. Inače, Peđa Ristić je, kao što sam i rekao u početku, jedna nesvakidašnja ličnost. Inače, Peđa je poznat po nadimku Isusa. Taj nadimak je dobio jer kada je na arhitektonskom fakultetu, kada su uzimali diplomski radovi, razne su, što bi rekli, bile teme. Peđa Ristić je jedini čovjek koji je tada uzeo diplomski rad iz crkvene arhitekture. I čak je to tada bio veliki grijeh, ili da rečem jeres, u to vrijeme, i upravo iz tih razloga što je Peđa želio da projektuje crkvene hramove, njegove kolege i drugovi su ga prozvali Peđa Isus. Inače, Peđa nije bio samo perfektan ili možda naš najbolji arhitekt novijeg vremena kada su u pitanju crkveni hramovi, nego on bio izuzetno i pismen čovjek. Kada vi pročitate njegove tekstove, onda možete shvatiti uopšte veličinu tog čovjeka. Inače, njegovi tekstovi za arhitekture, o tome bi u stvari najbolje mogao danas da priča Svetislav Svetopopović, dekan arhitektonskog fakulteta, koji mu je bio i najbližni saradnik svih ovih godina od kad je Peđa radio u hramove po Crnoj Gori. A također Peđe bi možda i najviše danas znao da kaže nešto naš mitropolit Amfilohije, s kojim je Peđe drugovao još od mitropolitovih studentskih dana. Tako da Peđe je upravo zahvaljujući mitropolitovom pozivu i došao da projektuje hramove u Crnoj Gori. Također Peđe je usko sarađivao sa isto našim čuvenim prostornim planerom i arhitektom pokojnim Vukotom, Tupom Vukotićem, i mogu slobodno da rečem da su bili to dva bisera, ne samo arhitekture kada je u pitanju Crna Gora, nego uopšte arhitekture od 45. godine do danas. Inače, Tupa ili Vukota Vukotić je bio i čuveni prostorni planer, stari prvi prostorni planer Crne Gore. I to prijateljstvo se nastavilo posebno prilikom projektovanja hrama u Podgorici. Ja sam imao priliku, jer ipak sam dosta da rečem mlađi od Peđe Ristića, da ga upoznam kada je bio završetak, praktično završna faza izgradnje hrama u Podgorici, i na mene je on tada ostavio jedan, da rečem, vanserijski utisak, jer je to čovjek bio s kojim se mogli o svemu pričati. Ne samo pričati, nego od njega se mogli mnoge stvari čuti i naučiti. U stručnom smislu, svako ko ima oči da vidi, može da se uvjeri u ogromnog dijela našeg dragog Peđe. Inače, ima baš neke interesantne fotografije prilikom i polaganja kamena temeljca hrama u Podgorici, a kasnije i kada je bilo osvećenje temelja hrama, gdje je Peđa bio onako originalan kako ga je Bog dao. U stvari Peđa nije bio samo arhitekta u stručnom smislu arhitekta, nego on bio i rođeni umjetnik, i kao što sam rekao malo prije, perfektan pisac. I smatram da je odlazak našeg dobrog Peđe ne nadoknadiv gubitak, ne samo za arhitekturu i za našu crkvu, jer je on bio, mogu slobodno da rečem, prvi arhitekta naše crkve, nego i uopšte za kulturnu javnost svih ovih prostora, jer njegov doprinos je ogroman. Tako da, eto da rečem, može čovjek da bude srećan što je imao priliku da upozna jednog takvog čovjeka i da se zadnjim njegovim godinama druži sa njim. Inače, Peđa je, kada je u pitanju naša mitropolija i odnos naše mitropolije prema ovom velikom arhitekti i uopšte umjetniku, bio vrlo, vrlo, da rečem, lijep, jer Peđa je sve moguće nagrade koje treba da dobije od crkve, naš Peđa je dobio. Sjećam se kako je radosan bio kada mu je mitropolit u hramu Svetog Vaskrsenja uručio da rečem jedno odlikovanje, a to je zlatni Njegošev lik i Podgoričku čast. On je, iako je već tada dosta teško išao i pomagali smo mu prilikom hoda, on je toliko radosan bio da jednostavno nije imao riječi da izrazi svoje oduševljenje tim priznanjem koje je dobio od našeg mitropolita. I kad pogledate one fotografije, Peđa okićen svim mogućim medaljama je došao na dodjeli tih priznanja, upravo da bi svima pokazao koliko uvažavanje imao od naše Srpske pravoslavne crkve. Također, prilikom posvećenja hrama u Baru, Peđa je dobio orden Svetog Ivana Vladimira. Također mu je to uručio naš mitropolitan Filohije u prisustvu albanskog arhijepiskopa koji je bio na osvećenju, inače također na velikoj ličnosti pravoslavnog svijeta. Tako da mislim da o njemu danas u Crnoj Gori samo, da rečem, dva čovjeka mogu da daju jednu potpunu sliku, a to je naš mitropolit i dekan arhitektonskog fakulteta Svetislav Popović, koji u stručnom smislu najbolje poznaje i njegov rad, i on je najviše sa njim sarađivao.
Predrago Istić je...
To bi bilo u najkraćem ono što čovjek može da reče o njemu. Inače, Peđa je bio dosta angažovan, mislim i oko hrama, oko buduće hrama na prevlasti u svim tim mogućim konsultacijama.
A također
treba
naći
da je Peđa ima i svog nasljednika, sina, koji se također bavi arhitekturom, za kojega se čovjek nada da će ići Peđinim stopama, jer Peđa je ostavio jedno veliko kulturno nasljeđe, ne samo ovo što sam rekao u graditeljskom smislu, nego i pisano nasljeđe. Dovoljno je vidjeti čitav elaborat, imate vi u monografiji Podgoričkog hrama, ovog sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog, jedan dio stvari jedno poglavlje koje u stvari on napisao. I kada čovjek to pogleda, onda se može uvjeriti o kakvoj se ličnosti radi.
Eto, ostaje da kažemo večan mu pomen i Carstvo nebesko i da Bog da, da se naslednici ugledaju na svoje pretke. Vi pomenuste da gospodin Ristić imao sina, a eto on je sam ponikao u inženjerskoj i umjetničkoj porodici. Otac mu je bio mašinski inženjer, a deda po majci arhitekta također, a ujak slikar, akademik Ivan Tabaković, tako da eto, dakle, inženjersko-umjetnička porodica, pa da će Bog da tako se i nastavi i ta lijepa umijeće i veličina našeg Predraga Ristića se i dalje prenosi kroz njegove potomke.
Pa da će Bog ne samo ovo što sam rekao da nastave i što kažete i vi da njegovi potomci to nastave, nego i mi će da nastavimo tu bezgraničnu njegovu ljubav koju je on imao prema pravoslavlju i prema velikoj Rusiji. Znate, jer mnoga svoja rješenja arhitektonska on je nalazio inspiraciju upravo u jednom dijelu ruske arhitekture koju je on perfektno poznavao i mogu da rečem slobodno da je perfektno poznavao i dušu ruskog naroda. I bilo je, da vam iskreno kažem, zadovoljstvo slušati njegove analize uopšte prilikom projektovanja pravoslavnih hramova i on je u jednoj od svojih, ja mislim, posljednjih knjiga upravio i ostavio uputstvo kako neke stvari treba raditi. Tako da mislim da je njegov odlazak jedan nenadoknadivi gubitak za arhitekturu, posebno za mlade ljude.
Hvala vam puno što ste bili gost Radija Svetigora i što ste podijelili sa nama iskustva iz susreta sa Predragom Peđom Ristićem.
Hvala i vama što ste mi omogućili da kažem nešto s čovjeku kojega stvarno mogu nazvati, ako sam dosta mlađi od njega, prijatelj.
Poznati srpski arhitekta i profesor na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konzervaciju Predrag Peđa Ristić upokojio se 5. avgusta 2019. godine u 88. godini poslije duže bolesti. Rođen je u Beogradu 17. januara 1931. godine i kršten u crkvi Svetog Petra i Pavla u Topčideru 1. februara iste godine. Otac mašinski inženjer, Petar je rođen u Jagodini, porijeklom iz Hercegovine, i Marija Tabaković rođena u Aradu, porijeklom iz Bileća, po čijoj lozi je četvrta generacija diplomiranih arhitekata. Deda po majci mu je arhitekta Milan Tabaković, a ujak slikar i akademik Ivan Tabaković. Iza sebe je ostavio troje djece i dvojicu unuka. Sin Sava je arhitekta. Osnovnu nemačko-srpsku školu završio je 1941. godine, a gimnaziju Kralja Aleksandra 1. 1949. Diplomirao 1956. na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu sa ocjenom 10, sa projektom Saborne crkve i sobstvenom teorijom akustike zasnovanoj na matematičkoj teoriji skupova. Doktorirao se najvećom mogućom ocenom na Univerzitetu u Gracu 1980. sa tezom rekonstrukcije preistorijske arhitekture Lepenskog vira. Doktorat je nostrifikovan na Beogradskom univerzitetu. Državni ispit je položio 1979. godine. Predrag Ristić će ostati upamćen po projektima crkvenih zdanja. U Srbiji i u svijetu sagrađeno je više od 150 hramova po njegovim planovima. Između ostalog, bio je projektant Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, Sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira i Crkvenog dvora u Baru, kao i crkve Svetog mučenika Stanka u Ostrugu. U najljepša zdanja koja je projektovao spadaju Saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, crkva u Trebinju po testamentu Jovana Dučića, crkve u Ostrogu, Apatinu, na Ravnoj Gori, u Gackom, Ubu, Birminghamu, Hanoveru, Sidneju. Na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konzervaciju bio je profesor od njenog osnivanja. Član je Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera Srbije i predavač na brojnim akademijama u Europi. Nosilac je ordena Svetog Save drugog reda. Dobio je prvu nagradu princa Charlesa za projekat crkvenog doma u Birminghamu u Engleskoj. Srebrnu nagradu na Međunarodnom filmskom festivalu u Zapadnom Berlinu 1974. godine za naučni film. Također dobio je prvu nagradu za jugoslovenski naučni TV film 1970. godine i nagradu za životno delo Ulupudusa. Bio je dugogodišnji ili povremeni saradnik kritičar časopisa književne novine, književna reč, delo, polja, galaksija, čovjek i prostor, gradac, pravoslavlje Svetigora, sveti knez Lazar, politika i drugi. Autor je i voditelj, učesnik naučnih TV serija Svet oko nas, Izgubljeni grad, Svedoci otaca i drugih brojnih serija i pojedinačnih priloga, intervjua, prikaza i kritika, počev od 1966. godine. Jedan je od članova grupe koju danas zovemo Medijala, jedinog srpskog autentičnog pokreta koji je osnovan oko 1950. i traje do danas, a neki od pripadnika su Leonid Šejka, Vlada Veličković, Ljuba Popović, Dado Đurić, Vukota Vukotić, Olja Ivanjicki. Osnivač je društva ljubitelja Save i Dunava 1961. Osnivač društva za obnovu i oživljavanje Svetih Arhanđela kod Prizrena 1989. Osnivač društva Nemačko-srpske saradnje 1994. 7 godina bio je predsjednik društva žrtava komunističkog terora Sveti Đorđe. Nikada nije bio član nijedne političke partije, a bio je više puta hapšen od 1946. godine iz političkih razloga. Osnivač je SNAF-a Lazar Hilandarac za negovanje crkvenih mobilijara 1999. Eto, uvaženi slušalci, bilo je to jedno kraće podsjećanje na blaženog spomena arhitektu Predraga Peđu Ristića, kojem se danas navršava 5 godina od upokojenja.